Υπάρχουν ερωτήσεις, εισηγήσεις, έτσι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω.
Ωραία. Παρεμβάσεις, διαφωνίες.
Άλλο θα πολιτική σα, θεωρώ ότι είναι σαν να μην έχει μέσα του 10 ώρε.
πολιτική. Με την έννοια της άσκησης, ας πούμε, της εξουσίας στα κοινά. Κυρία Πολύμα και πρόσωπό σα είναι το ένα τρίτο τουλάχιστον τη ημέρα που θα συμμετέχει στην κοινοπαραγωγική διαδικασία τη κοινωνία. Και όταν λυθούν εκ των πραγμάτων αυτά τα προβλήματα, τότε και μόνο το κοινό θα πρέπει να απασχολήσει την ουσία του και το δημιουργικό κομμάτι τη πλευρά του κάθε ανθρώπου στην άσκηση της εξουσίας των κοινών. Όταν αφορά τις εκλογές, θα ήθελα να παρακολουθήσω το εξής. Δεν υπάρχει σε όλους μας η συνέντευξη ότι οι εκλογές είναι το πιο τακτικό κομμάτι, η πιο τακτική μάχη που καλείται να δώσει την κοινωνική αριστερά. Και όμως το τακτικό κομμάτι δεν παίζει με τις κανονικές. Αυτό ακριβώς είναι η εκλογή. Παίζει σε μια διαδικασία που δεν γνωρίζουμε, η οποία υπάρχει η ίδια διαδικασία για να λυθεί συγκρούσεις εντός της αστικής τάξης και για να συμπληρεί με τέτοιο τρόπο να προσθέσουμε τον τρόπο της αστικής τάξης σε αντίθεση που με τον τρόπο που επιλύουμε που επιλύει η εργασία και που επιλύουν οι κομιτές της διαφορές τους είναι πιο βασική μάχη που δίνουμε. Ωστόσο, είναι και η μόνη μάχη που παίρνει το επιλέγουμε να μιλάμε για τον κομμουνισμό. Δηλαδή, θέλει να κάνει μια αντίθεση μεταξύ του πόσο μιλάμε για αυτό που διαγόμαστε στα βασικά κινήματα, πόσο θέλει να μιλήσουμε αυτό με τον κομμουνισμό, το θρησκευτικό κίνημα ή το εργατικό κίνημα, και πόσο το θέλει να κάνει τη μάχη αυτών των εκλογών. Εδώ υπάρχει μια αντίθεση την οποία θα πρέπει να την καταλάβουμε και πρέπει να το διαφυγώσουμε αυτό, είναι την κριτική. Εάν δεν έχουμε λύσει για εμάς και δεν έχουμε προσεγγίσει επαφώ το ζήτημα του τι είναι ο κομμουνισμός, τότε για τον κομμουνισμό θα μιλάμε μόνο στις εκλογές, όπου μιλά τα ορισόρματα. Ότι ολιδεύεται μια άλλη κοινωνία που την ονομάζεται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε δεν είναι ζήτημα ότι κάποιοι, επειδή έχουν άσχημες προθέσεις, δεν ανοίγουν αυτά τα ζητήματα στο πρακτικό κίνημα. Είναι ζήτημα ότι δεν έχουν διακριβώσει τουλάχιστον σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στον 20ο αιώνα, ποια είναι η κοινωνία η οποία οραματιζόταν. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε και μία άλλη αντιπολιτική αδυναμία τη Γαλλία όσον αφορά τι εκλογέ. Είναι ευκαιρία για οι εκλογέ και την αριστερά παραλαμβάνουν απέναντι. Και δυστυχώ, επειδή το κίνημα αυτή τη υποχώρηση είναι η μοναδική ευκαιρία να παραλαμβάνουν απέναντι. Είναι το παρελθόν και δεν να είχαν οι οργανώσεις της κομμουνιστικής αριστεράς τη δυνατότητα από μόνοι τους να συγκρότουν ζητήματα πανεπιστημιακή τέλεια. Να θέσουν να υπομονές αυτό το ζήτημα, να θέσουν για κάποιο ζήτημα και να έχουν πανεπιστημιακή τέλεια. Στο παρελθόν λοιπόν να υπήρξουν αυτή τη δυνατότητα, λέω δεν υπάρχει, οπότε είναι εν μέρει κατανοητό το γιατί υπάρχει αυτό που ονομάσαμε αυστηρά, αλλά έτσι είναι. Κοινοβουλευτικός κρετινισμός. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον να κουβεντιάσει και να μας απασχολήσει είναι η σχέση της αστικής δημοκρατίας με την αστική δικτατορία. Και το λέω αυτό κυρίως επειδή αναφερόμαστε πολλές φορές σε έννοιες που δεν βοηθάνε τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά έχουν καθιερωθεί στην αξιολογική συνείδηση και ενώ καλοκάθουμε για πατρισμό, για κούτα κλπ. Έννοιες οι οποίες περιγράφουν την πολιτική κατάσταση, αλλά δεν τους περιγράφουν, είναι σαν να αποδείχνουν το γεγονός ότι πρόκειται για πολιτικά συστήματα καπιταλιστικά. Ότι πρόκειται για καπιταλισμό και πρόκειται για διαφορετικό τρόπο διοίκηση. Όταν μιλάμε για πατρισμό ή για κούτα, ίσως έπρεπε να δούμε και την ιστορία της αστικής δημοκρατίας, την αστική δικτατορία που είναι ο φασισμός, υπό την έννοια ότι είναι επικαιρό πρόσφυγα νόμου προς τα
πιο πολύ μια ερώτηση στον κύριο Πατέλη. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο το βάζουν αρκετά έντονα οι εναρχικοί, γενικά τα αναρχικά ρεύματα, με έναν τρόπο ας πούμε αρκετά αυστηρό, αλλά από καιρό σε καιρό απασχολεί και εμένα και άλλους συντρόφους, τέλος πάντων, που δεν τασόμαστε στον αναρχικό χώρο. Το ζήτημα της προσωπικότητας και της διασφάλισης, ας πούμε, με έναν τρόπο, ότι δεν θα υπάρχει, δεν θα αντικατασταθεί το υπάρχον σύστημα με ένα άλλο σύστημα που θα είναι, στο θέμα της προσωπικότητας, θα είναι εξίσου καταδυναστευτικό, ας πούμε. Νομίζω ο Μπακούνιν, ας πούμε, το έβαζε σε μια θετική προς τον Μάρξ. Το βάζει με έναν τρόπο, έλεγε χαρακτηριστικά ότι θες να δημιουργήσεις τη θέση της, στη θέση των αυτών, μια άλλη δικτατορία, η οποία θα είναι εξής καταπιεστική, τι γίνεται με την προσωπικότητα. Συχνά μπαίνουν και επιχειρήματα του στυλ ότι έχουμε να κάνουμε με τη συνείδηση, με ένστικτα, πράγματα τα οποία δαυτόρμητο, πράγματα τα οποία δεν χαλιλαγωγούνται έτσι απλά και δεν μπορείς να κάνεις λογοδομή στον κόσμο. Κατανοώ ότι και εμένα και σαν διτάτη το κατανοώ και σε επίπεδο διτάτη και μου αρέσει, αλλά το κατανοώ και πιο ουσιαστικά, το ότι μια ουσιαστική δημοκρατία δεν, και ο κομμουνισμός δεν αποκλείουν τις διαφορές της προσωπικότητας, ίσα ίσα που τις χρειάζονται. Αλλά είναι ένα ζήτημα ο ρόλος της προσωπικότητας και η κριτική που κάνουν οι αναρχικοί, γιατί συχνά πέφτουμε, ας πούμε, σε τέτοιες κουβέντες.
Μάλιστα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα και παλιό αρκετά. Α, να τους μάθεις τις μονές. Είναι απλά καλύτερα μία-μία να πηγαίνουμε, για να υπάρχει ανισότητα, λέω. Έτσι. Μόνο μη γράψω το για να το ξεχάσετε. Λοιπόν, για το θέμα που έθεσε ο Στάθης, για το θέμα της προσωπικότητας, η σπουδή των αναρχικών από την εποχή του Μπακούνιν για την προσωπικότητα, δηλαδή για την ατομικότητα ουσιαστικά, εγώ θα έλεγα για τον μικροαρχικά εννοούμενο ατομικισμό του. Γιατί στον αναρχισμό είναι πολύ έντονο, πολύ έντονη η αιμονή στην ατομικότητα ως αυταξία. Έτσι. Και μάλιστα στην ατομικότητα ως αυταξία με την έννοια της αυθόρμητης προβολής αυτής της ατομικότητας, όπου αυτή γουστάρει, με τη μορφή ενός περίεργου ανορφολογικού, θα έλεγα, βιταλισμού, σαν να είναι κάτι ενστικτόδες. Σαν η ελευθερία της ατομικότητας να είναι ένστικτο που πρέπει να βγαίνει τη φόρα από τη φύση. Έτσι. Στην αντίληψη των αναρχικών, γιατί δεν μιλάμε για θεωρία, δεν υπάρχει θεωρία, ουδέποτε οι αναρχικοί δεν έχουν αναμετρηθεί θεωρητικά με το επιστημονικά θεμελιωμένο επαναστατικό κίνημα και το αποφεύγουν αυτό συστηματικά. Ο Μπακούνιν είναι ο πρώτος διδάσκης. Γι' αυτό και θα δείτε στο έργο του ότι είναι αφορισμοί. Δεν είναι θεωρία. Είναι αυτό δεν του γουστάρα από όπως και η ζωή του, όλοι ήταν αφορισμοί. Τη μία πήγαινε στα αεροφράγματα και έπαιζε την ίδια κοροναγράμματα και την άλλη έστειλε στον τζάρο γράμματα για το πώς θα καταστήσει την εξέλιξη των Πολωνών. Τέτοιο ήταν ο Μπακούνιν στην προσωπική του ζωή. Έτσι. Αυτές ο Κόμις Μπακούνιν. Έτσι. Ήταν ευγενής. Φεουδαρχικό τίτλο. Αυτά για να αντιληφθούμε δηλαδή την αντιφατικότητα και τον ίδιο των θεμελιωτών αυτού του, των ιδρυτών αυτού του κινήματος, ας το πούμε έτσι. Το θέμα της προσωπικότητας για την επιστήμη και την επιστημονικά θεμελιωμένη επανάσταση είναι κομβικό. Υπενθυμίζω ότι για τον Μάρξ ήδη, από το Μανιφέστο, ο κομμουνισμός ορίζεται ως εκείνη η κοινωνία στα πλαίσια της οποίας όχι θα υποκατασταθεί η καταπίεση προσωπικότητας από ένα σύστημα με άλλο σύστημα καταπίεσης, αλλά η ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός είναι όρος για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Να το ξαναπώ. Στο επίκεντρο τίθεται η προσωπικότητα. Και τίθεται πραγματικά στο επίκεντρο η προσωπικότητα. Διότι οποιοδήποτε άλλο σύστημα, όποια ίχνη ανάπτυξη της προσωπικότητας και αν παρουσιάζει σε επιμέρους άτομα ή ομάδες του κοινωνικού συνόλου, Τα παρουσιάζει με τρόπο που γίνονται μίζερα και νοσηρά, γιατί η όποια ανάπτυξη κάποιων βασίζεται στην υπανάπτυξη, στην καταπίεση, στη στρέβλωση κάποιων άλλων. Αλλά η επιστήμη έχει αποδείξει, η μαρξιστική επιστήμη και η μαρξιστική ψυχολογία έχει αποδείξει, ότι η ανάπτυξη που βασίζεται στην υπανάπτυξη του άλλου είναι καταστροφή και φθορά της προσωπικότητας. Η προσωπικότητά μου αναπτύσσεται μόνο στο βαθμό που συνεισφέρω στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των άλλων. Και αυτό δεν είναι αφηρημένος ανθρωπισμός. Είναι πολύ υλική νομοτέλεια που έχει να κάνει με τον πυρήνα της κοινωνίας, από το χαρακτήρα της εργασίας, που πολύ εύστοχα έλεγε ο Νίκος προηγουμένως να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, από το χαρακτήρα της παραγωγής, από το υποκείμενο της εργασίας. Έτσι. Συνεπώς, δεν μιλάμε για υποκατάσταση ενός συστήματος καταπίεσης με ένα σύστημα άλλο καταπίεσης. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Οι αστεί έχουν πετύχει και έχουν νικήσει ιδεολογικά και αυτό φαίνεται όχι μόνο στις ακραίες εκφάνσεις του αστικού κοινοβουλευτικού κρετινισμού, αλλά και σε κάποιες επιμέρους. Θα δείτε, ας πούμε, διανοούμενους, ακόμα και πανεπιστημιακούς, να αντιδιαστέλουν με τα αστικά ιδεολογήματα που έχουν επικρατήσει περί ολοκληρωτισμού, δημοκρατίας κτλ. Να αντιδιαστέλουν τη δημοκρατία στα εγχειρήματα του πρώην σοσιαλισμού του 20ου αιώνα, τα οποία βασίζουν κομμουνισμό. Προσέξτε να δείτε τι τρίκ, τι φακίρικο έχει κάνει εδώ η αστική τάξη με τα ιδεολογήματά της. Από τη μία υπάρχει η δημοκρατία, με την οποία υπονοούμε ελεύθερη αγορά και αστικό κοινοβουλευτισμό, δηλαδή κυριαρχία του κεφαλαίου και δικτατορία κοινοβουλευτικού τύπου της αστικής τάξης, να τα λέμε το όνομά τους τα πράγματα, θα φύγουν την έννοια της δημοκρατίας με αυτό για να την αντιδιαστήλουν σε οτιδήποτε μπορεί να τύχει τα θεμέλια αυτού. Δηλαδή αντιδιαστέλουν μια μορφή ενάσκησης της εξουσίας, μια μορφή διοίκησης του αστικού συστήματος, σαν να είναι αιώνια υπεράνω τάξεων, ανιστορική αρχή, σε συγκεκριμένου τύπου εγχειρήματα που απειλούν τον πυρήνα της εκμετάλλευσης, την κυριαρχία του κεφαλαίου. Είναι πολύ πονηρό αυτό και είναι μεγάλη νίκη του, μεγάλη επιτυχία του, το τα έχουν καταφέρει σε αυτό, σε σημαντικό βαθμό. Δηλαδή το μέτρο της ιδεολογικής κυριαρχίας των αστών εκφράζεται μεταξύ άλλων και με αυτό. Αντιδιαστέλουν δημοκρατία σε ολοκληρωτισμό. Και ολοκληρωτισμό εννοούν κάθε επανάσταση, κάθε επαναστατική προοπτική, κάθε προοπτική χειραφέτησης της εργασίας. Εδώ πρέπει να τονίζουμε το βαθμό της απάτης με ιστορικά παραδείγματα. Πάρτε τη χώρα μας. Δείτε στην ιστορία μας πότε είχαμε έστω τυπικό αστικό κοινοβουλευτισμό. Από τη δεκαετία του 30 του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Ψάξτε την ιστορία και δείτε. Έχει απόλυτα δίκιο ο Νίκος που λέει ότι παίζουμε εκτός έδρας. Με ποια έννοια? Φυσικά παίζουμε εκτός έδρας. Διότι όποτε η αστική τάξη και οι σύμμαχοί της διαισθάνονταν έστω και αμυδρά ότι απειλείται η μονοκρατορία τους, καταργούσαν τις εκλογές και κάθε επίφαση κοινοβουλευτισμού και δημοκρατικότητας. Μα όποτε. Με τη δικτατορία του Πάγκαλου, με τη δικτατορία του Μεταξά, με τη δικτατορία των Σύλλογων Συνεργατών των Γερμανών, που μας κυβερνάνε μέχρι σήμερα οι απόγονοι τους και οι κλόνοι τους, με το μετέφυλλο πολεμικό κράτος, με τη Χούντα, με την ΕΡΕ και το Λαϊκό Κόμμα του Καραμαλή, των Καραμαλίδων, που ψηφίζανε και τα δέντρα. Είχαμε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σήμερα θυμούνται τα μπουλάτ. Ποιος μιλάει για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Μακρονήσου, της Γιάρου, του Αϊστράτη και όλα τα υπόλοιπα? Τι ήταν αυτά? Ποιος μιλάει σήμερα για αυτά? Έτσι, ο Παρέντι, ένας Αμερικανός δημοσιολόγος από τους πιο αξιούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο βιβλίο του που ξεφύγει τα τελευταία, Democracy for the Few, Δημοκρατία για τους Λίγους, λέει πολύ χαρακτηριστικά για την νοσηρότητα μερικών συνιστοσών της αριστεράς, που έχουν τόσο πολύ αφομοιώσει αυτά τα ιδεολογήματα της τάξης τάξης, που θεωρούν ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να αντιπαρατηθούν στο λεγόμενο σταλινισμό, βλέπε τα εγχειρήματα πρώιμου σοσιαλισμού του 20ου αιώνα, αυτά βασίζουν στο σταλινισμό, έτσι. Το ίδιο λένε και για την Κούβα και για το Βιετνάμ και για τα πάντα, έτσι. Για αντιπαράθεση λοιπόν στο σταλινισμό, τη βλέπω πιο σημαντική από την αντιπαράθεση στο κεφάλαιο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι αριστερά είναι αυτή? Με το κριτήριο που πέσαμε προηγουμένως. Βασικό στοιχείο της αριστεράς είναι να ξέρει τα αστών προγραμματικό λόγο και να ξέρει ποιος είναι ο βασικός εχθρός. Εάν ο βασικός σου εχθρός είναι τα ανώριμα και σήμερα ηττημένα εγχειρήματα πρώιμου σοσιαλισμού του 20ου αιώνα, τότε έχεις χάσει την μπάλα, φίλε. Να τα λέμε το όνομά του στα πράγματα. Δεν ξέρεις τι είναι στρατηγική και δεν ξέρεις τι είναι τακτική. Και δεν λέω να δούμε άκρητα την εμπειρία αυτή του αντίον. Η θεωρία που πρεσβεύω λέει να δούμε με τον πιο κριτικό και επιστημονικό και επαναστατικό τρόπο αυτά τα εγχειρήματα. Δεν κάνουμε απολογητική δηλαδή τη όποια ήττα και τη όποια χρεοκοπία εγχειρημάτων προγενέστερων του κινήματος. Αλλά δεν θα τα παρνηθούμε για να στρέψουμε εκεί την προσοχή μας, αντί να στρέφουμε στο βασικό μας αντίπαλο, στο κεφάλαιο. Το θεωρώ νίκη αυτό τη αστική τάξη. Έτσι. Δεν θέλω λοιπόν να μακρηγορήσω. Αυτά εξ αφορμής του τι σημαίνει επανάσταση και προσωπικότητα. Η αιμονή, μία τελευταία μόνο φράση, η αιμονή στη μη βία είναι το αποκορύφωμα της υποκρισίας της αστικής τάξης. Αποκρύπτει δηλαδή ότι ο πυρήνας της ύπαρξής της είναι η βία εντός του πεδίου της εργασίας, μέσω της απλήρωτης εργασίας του μισθωτού εργάτη, εργαζόμενου, μέσω της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο με την υπεραξία. Είναι η βία της ομής δικτατορίας του κεφαλαίου σε όλο τον κόσμο σήμερα με τη μορφή των διεθνικών μονοπωλιακών ομίλων. Είναι η ομή βία των θερμών πολέμων που εξαπολύονται παντού, των ομών δικτατορικών καθεστώτων, όπως αυτά που είδαμε και στη Λατινική Αμερική, και όλα αυτά που γνωρίζουμε και στη χώρα μας άλλωστε, τέτοια πράγματα είδαμε. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και στον εγγύο στη χώρα μας ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται. Και στην Τουρκία, τι κάνει το κεφάλαιο και πώς θα χειρίζεται όλα αυτά. Αυτό τι είναι, δεν είναι βία. Αλλά κρύβουν ότι τους ενοχλεί η βία των επαναστατημένων για την κυραβέτησή του. Η οποία δεν είναι βία επιθετική και εκμεταλλευτική. Είναι βία που είναι στην ουσία της αμυντική, ακόμα και αν δεν είναι επιθετικές μορφές. Δηλαδή είναι βία αυτό που υφίσταται την εκμετάλλευση. Και είναι βία απελευθερωτική. Είναι η βία της επανάστασης. Και εδώ δεν υπάρχει πιο δημοκρατικό θεσμό στην ιστορία από τη δημοκρατία της επανάστασης, της επαναστατικής διεκδίκησης. Και η αριστερά που δεν το λέει αυτό είναι της πλάκας αριστεράς. Και εδώ δεν μιλάμε για επαναστατικές ασκήσεις εκτόνωσης. Μιλάμε για επανάσταση με προγραμματικό λόγο και προοπτική. Είχε ερώτηση νομίζω ο Γιώργος Παλανόπουλος.
Αλλά πράγματι, το πολιτικό σύστημα είναι καλά. Δηλαδή, οι εκλογές έπρεπε να νομοποιήσουν αυτό το καθεστώ και την εκμετάλλευση κλπ. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που είπατε ότι συγκέντρωσε την αστική δημοκρατία, την αστική ελευθερία του παρέλου με την δημοκρατία. Γίνεται το περισσότερο κόσμο αυτόματα, δηλαδή καθημερινά. Gracias. δεν είμαστε, δεν μπορούμε ποτέ να είναι. Το αγώνα που την υποποιήσει παραπάνω, μπορούσε να είναι πιο επιμονικά η μονή του. Αλλά όσο έχει ακόμα συναισθήματα, γιατί όταν λέμε ότι η πολιτική είναι επίση του περόδου, είναι επίση του περόδου, έχει παρόλο που η κοινωνία συγκεκριμένα δεν έχει μια δημοκρατική.
Και μια τι?
Δεν έχει μια δημοκρατική τάση. Αυτό που λέμε από την κοινωνική κοινωνική κοινωνία είναι τι διστάσει και τα λοιπά, είναι τι διστάσει.
Εγώ απλώς να πω ότι μια παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια δυσκολία στο να δούμε πώς θα διοικούμε και θα διοικούμαστε. Να μην είμαστε από πάνω κάπως μαγικά που θα διοικούμε. Δεδομένου ότι δεν έχουν γίνει ακόμα προσπάθειες ουσιαστικές και βασικές λόγω του καπιταλισμού για τις συνολικές δυνατότητες της ανθρωπότητας. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή, σε αυτό το πράγμα, εμείς για ένα καθό ξέραμε ότι ως ανθρωπότητα χρειαζόμαστε μια ορισμένη ποσότητα, ο προγραμματικός λόγος και θα έρθει περισσότερο και θα ήταν και πραγματικός. Θα μιλάγαμε πραγματικά δεδομένα. Το να πούμε εμείς σήμερα, στον καπιταλισμό, μέσα στο κέντρο του ανταγωνισμού και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, ότι αυτόν τον προγραμματικό λόγο για μια κοινωνία η οποία. Για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας, χωρίς να έχουμε κάνει καταγραφή, πώς να το πω, δημοσιονομική, ας πούμε. Ατυχής όρος, αλλά τέλος πάντων τέτοιο, καταγραφή απλή των δυνατοτήτων και των παραγωγικών πηγών και το τι, ας πούμε, ποιο είναι το βέλτιστο ή ποιο είναι το επιθυμητό, η βέλτιστη ποσότητα τροφής που πρέπει να παίρνει ένας άνθρωπος κάθε μέρα. Όταν δεν έχουμε βάλει κειμενικά τους παράγοντες, και δεν το λέω τεχνοκρατικά για να φτιάξουμε το μοντέλο μας, αλλά όταν γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό λόγο. Μπορούμε να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό λόγο, και αυτό είναι πολύ θεμητό και πρέπει να γίνεται. Και επίσης, και εδώ διαφωνώ λίγο με τον Γιώργο, το τι διεκδικούμε σήμερα έχει να κάνει με το σήμερα και με το αύριο. Και τι εννοώ με αυτό. Διεκδικούμε σήμερα τον εκδημοκρατισμό στους χώρους εργασίας, που είναι το άλλο όριο του τι μπορεί να ζήσει σήμερα ένας άνθρωπος τώρα. Πόσο ελεύθερα ζει ένας άνθρωπος σήμερα στην εργασία του, είναι επίπεδο διεκδίκηση. Ωραία. Το ότι θέλουμε να προβάλλουμε εμείς την εικόνα από το μέλλον με τη στάση της ζωής μας και με τον τρόπο διαμορφώνουμε τις απόψεις μας, είναι άλλο πράγμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και για να φτάσουμε και στο επίπεδο του προγραμματικού λόγου και για να αφήσουμε σαν αριστερά, πρέπει να μπορούμε να λύνουμε και κάποια βασικά προβλήματα σήμερα. Και πιστεύω ότι και τα οικονομικά εργαλεία έχουμε και τα θεωρητικά εργαλεία έχουμε, όρεξη να συμφωνήσουμε μάλλον δεν έχουμε κάποιες φορές. Αυτό θέλω να πω. Ότι σαν αριστερά που έρχεται και προβάλλει την εικόνα που θέλει στο μέλλον, πρέπει να είναι ικανή, τέλος πάντων να έχει τη θέληση και τη βούληση, να λύνει και κάποια προβλήματα σήμερα. Όταν δηλαδή προκύπτουν διαφωνίες σε μια γενική συνέλευση, εγώ πρέπει να έχω στο μυαλό μου, κατά τον χάρη, ότι πρέπει να προβάλλω την εικόνα άρθρωση τη πολιτική που θα υπάρχει στο σοσιαλισμό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να απαντήσω στην κάθε βλακία που λέει ο καθένα από κάτω. Αυτό δηλαδή το αφιψηλού λίγο με ενοχλεί.
Αλλά η βασική μου παρατήρηση ήταν ότι πρέπει πρώτα να γίνει, για να μιλάμε για πραγματικό λόγο, πρέπει να γίνει βασική καταγραφή των αναγκών και των πρωτοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη τουλάχιστον. Για να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικό λόγο με βάση την ενοποιημένη ανθρωπότητα. Και αυτό δεν έχει. Σε καμία περίπτωση. Αυτό.
Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση σε συμπλήρωση τη δεύτερη ερώτηση ή τη πρώτη ερώτηση που έκανα σε συνδυασμό με αυτά που ακούστηκαν. Θα το πάμε σε ένα παράδειγμα και μετά θα το κάνω γενικό. Έστω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, όχι, έστω έχουμε αυτή τη στιγμή την τεχνολογία να μιλάμε, ξέρω εγώ, σε πραγματικό χρόνο με ένα συνάδελφο ή ένα συνάνθρωπο από κάποια άλλη πλανήτη. Αυτό γίνεται με συγκεκριμένη τεχνολογία, γίνεται με το διαδίκτυο και με έναν υπολογιστή, μια κάμερα κτλ. Χωρίς να δαιμονοποιώ, ας πούμε, την τεχνολογία, την επιστήμη κτλ. Και χωρίς να έχω σκεφτεί και μια καλύτερη λύση, φυσικά. Δεν νομίζετε, αν γνωρίζετε κιόλας να μου πείτε, σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η μαθητική ψυχολογία, ώστε ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μιλάει με άτομα, να κρατάει επαφή, καλή επαφή, ας πούμε, σε καθημερινή βάση με άτομα τα οποία είναι πολύ μακριά του, και χάνει, ας πούμε, πολύ ώρα μπροστά, τη ζωή του μπροστά από έναν υπολογιστή για να κοινωνικοποιηθεί. Αυτό δεν είναι απλά ένα φαινόμενο στον καπιταλισμό, ας πούμε, που άλλος νιώθει μόνος του, κλείνει το σπίτι του και μιλάει. Θα μπορούσε να αναζητά και υγιή, ας πούμε, την κοινωνία μέσα από χρησιμοποιώντας τεχνολογία. Αλλά η ψυχολογία, ας πούμε, σε τι βαθμό έχει αναπτυχθεί η μαρξιστική ψυχολογία, ώστε, για να το κάνω πιο γενικό τώρα, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος, ας πούμε, η ανθρωπότητα στο μέλλον, να χειριστεί την τεχνολογία, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από την ορθολογική, ας πούμε, χρήση της τεχνολογίας. Ο άνθρωπος δεν είναι ρομπότ. Θέλω να πω σε τι βαθμό, τέλος πάντων, μπορούμε να εξελίξουμε στον καπιταλισμό την ψυχολογία, την μαθητική ψυχολογία, που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Και τέλος πάντων, κατανοώ δηλαδή κάπου εδώ ότι δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογία και πολιτική οικονομία, είναι και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πιάσουμε. Και το οποίο έχει να κάνει με την προσωπικότητα. Και. Ναι, αυτό.
Πάμε στο ερώτημα. Το πρώτο πράγμα με βάση τη σημερινότητα θα πρέπει να μας προχωρήσει να πάρω το διαδίκτυο με τις τεχνολογίες. Όχι, λίγο σε σχέση με το σημερινό το θέμα, θα πρέπει να ήταν αν θα είναι εφικτό και να, αν είναι και εφικτό πρόγραμμα, να το θέλουμε από σήμερα, ζητήματα τα οποία για μια περίοδο έχουν μελετηθεί δημόσια σε δημοτικό επίπεδο να αναπτύσσονται από τις υποχωρήσεις δεύτερων συνέντευξεων. Έχει ακόμα σε ένα εκατομμύριο ανθρώπων στον πλανήτη για τη διαχείριση του ήλιου. Αφού έχει γίνει δημόσια διαβούλευση για το ποιες είναι οι δυνατότητες και πώς έχουν το προσεγγίσει δημοτικά πρόβλημα τη διαχείριση του ήλιου, να υπάρχει εκλογή. Έχουν μια διαδικασία. Τώρα δηλαδή να υπάρχει όλοι έχουν τεχνολογικά δυνατότητα. Η ένωση δημοκρατία στην οποία αναφερθήκαμε ιστορικά προέρχεται σε όσους τεχνητή αναγκαιότητα. Δεν γίνεται να ανάπτυξη, δεν γίνεται να το δίνω χώρο να μαζεύω τα
δύο
εκατομμύρια άτομα να πάρουν μια απόφαση. Αυτό θέλω να πάρω καλά εμείς που μπορούμε να το κάνουμε με διακόλα. Αυτή η τεχνητή αναγκαιότητα της ένωσης
δημοκρατία. Πλέον
δεν έχει αρθεί οτιδήποτε. Μπορεί να έρθει. Αλλά υπάρχουν. Πρέπει να το δούμε σήμερα. Δεν το έχω. Δεν είναι θέμα που δεν έχει μια μελετή για την πολιτική. Και δεν έχει το πρόβλημά σου ολοκληρωμένα. Δεν είναι σίγουρο. Και πρέπει να πάρει μια απόφαση.
Αυτό το πρέπει είναι χρονικό απόψη, δηλαδή τι πιέζει ο πλανήτη, ξέρω εγώ.
Πιέζει
την κοινωνική που μπορεί να κάνει τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι
που μπορεί να το συζητήσει
πάλι ο πλανήτη. Πού να περιμένει,
να
να πω και εγώ λίγα πραγματάκια εξαφανώντα αυτό που προηγήθηκαν. Ο Γιώργος του Πορανόπουλος έθεσε δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά την αστική δημοκρατία και το πώς στην καθημερινότητα έχει περάσει η κυριαρχία αυτή τη αντίληψη περί δημοκρατία γενικά, σαν να είναι η αστική δημοκρατία η δημοκρατία γενικά. Και το δεύτερο, γιατί αυτή η προσωπική είναι καλύτερα και τι γίνεται με τις διαφωνίες και πώς όλα αυτά εφάρονται με την κοινοβουλευτική παρουσία της αριστεράς σε χώρες σαν τη δική μας. Καταρχήν θα πάω λίγο ανάποδα. Θα ξεκινήσω από πράγματα που έθεσε και ο Γιώργος και ο Τάφης και ο Νίκος, τα οποία μου θυμίζουν εκ των πραγμάτων μια πολύ χαρακτηριστική ρίση του Έγκελς, που έλεγε ότι αυτό που λέμε εμείς σήμερα μαρασμό του κράτους και της πολιτικής, το έβλεπε πολύ πρακτικά και πολύ παραστατικά. Ίσως είναι λίγο σημαντικό αυτό που λέει ο Έγκελς, αλλά νομίζω είναι ουσιαστικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγε ότι η ανθρωπότητα από την διοίκηση ανθρώπων θα περάσει στη διαχείριση πραγμάτων και τεχνολογικών διαδικασιών. Το κατανοούμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει χοντρικά ότι η κοινωνία από το βαθμό κοινωνικοποίησης της παραγωγής θα πρέπει να έχει απαλλαγή από την άμεση υπαγωγή του ανθρώπου σε τεχνολογικές διαδικασίες, από την άμεση ζωντανή παρουσία του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής φύσης μέσα στην άμεση διαδικασία της υλικής παραγωγής και την ιεραρχία που αυτή η υπαγωγή συνεπάγεται, έτσι, και την αναπηρία και τη μονομέρεια που φορτώνει στον άνθρωπο η εμπλοκή του σε τέτοιες τεχνολογικές διαδικασίες, που δεν είναι μόνο τεχνολογικές διαδικασίες υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο μέσω της τεχνολογίας, αλλά είναι και διαδικασίες μονομέρειας μιας ιεραρχίας ανθρώπων μέσα στην εργασία. Πρέπει η ανθρωπότητα δηλαδή να απαλλαγεί από αυτό για να μιλήσουμε με άλλους όρους για τα άλλα. Ιδάλλως μιλάμε για πολύ αφηρημένα πράγματα. Νομίζω ο καθένας ότι θα κάνει ό,τι κάνει στον καπιταλισμό, μόνο θα τα κάνει πιο όμορφα και προχαρούμενα. Δεν είναι αυτό η τροπική του κομμουνισμού. Δεν είναι ένας χαρούμενος χειρόνατας που πρέπει να αρχίσει ξαφνικά να τη βρίσκει που είναι χειρόνατας. Έτσι, δεν είναι αυτή η ανοησία του αφελούς εργατισμού που χαρακτηρίζει πολλές συνιστώσεις της αριστεράς ακόμα, που θεωρεί ότι είναι μαγιά να είσαι εργάτης και να διονύσουμε την εργατιά. Το να είσαι εργάτης καταρχήν είναι κατάδια ιστορική. Αυτό έχει δείξει η θεωρία και η πρακτική. Είναι κατάδια. Δηλαδή θα κάνουμε την κατάδια φιλοτιμία. Ναι, φυσικά και θα είμαστε υπερήφανοι που είμαστε με το μέρος της εργατικής τάξης. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό για να διαιωνίσουμε την κατάδια της εργατικής τάξης, επικεφαλαιοκρατίας. Το κάνουμε για να χειραφωτίσουμε την εργατική τάξη και για να χειραφωτίσουμε την ανθρωπότητα. Άρα η ίδια η έννοια της δημοκρατίας εκπίπτει μαζί με το μαρασμό του κράτους και του εξουσιαστικού φαινομένου. Τα οποία πρέπει να τα δει στον πυρήνα της κοινωνικοποίησης της παραγωγής και της εργασίας, στον χαρακτήρα της εργασίας. Και η αριστερά που δεν τα βλέπει έτσι, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι αριστερά σήμερα. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κομμουνισμός και τι σημαίνει απελευθέρωση της εργασίας. Δεν καταλαβαίνει, ας το διακηρύξει. Ακλίνεις όλες τις πτώσεις. Οι πτώσεις είναι άλλες. Ακλίνεις όλες τις πτώσεις την επανάσταση και τον κομμουνισμό. Και τη ρήξη και την ανατροπή εδώ και τώρα και ξέρω εγώ κι άλλο. Το θέμα πώς αντιλαμβάνεσαι είναι για την προοπτική της χειραφέτης. Έτσι. Ένα άλλο στοιχείο επίσης το οποίο συνδέεται με αυτά που είπε ο Γιώργος ο Παρανόπουλος είναι το τι γίνεται και με τους επαναστατικούς λεγόμενους φορείς του σήμερα. Και τον τρόπο λειτουργίας. Τι είναι, ας πούμε, τη διαφωνία. Η αυτή, το είχαμε συζητήσει με τον Νίκο της προάλλης πάλι, η αυτή είναι παραστάτες ανώτερη. Βλέπεις ότι έχουν όλα τα λαμόγια και βγάζουν συνισταμένοι με το κάθε λαμόγιο που συγκρούνται με την άλλη ομάδα των λαμόγιων. Και παρουσιάζουν και την πολιτική. Ενώ οι αριστεροί, όπου μαζεύονται πάνω από δύο, αρχίζουν τις διαγραφές. Για την καθαρότητα της γραμμής τους. Ποια γραμμή και ποια καθαρότητα. Έτσι. Αδυνατούν να συζητήσουν. Έχουν αυτιστικούς μονόλογους. Δεν μπορούν καν να συζητήσουν. Δηλαδή η κρίση δεν είναι κρίση του αστικού συστήματος μόνο. Είναι κρίση συνολικά των μορφωμάτων της αριστεράς και της κουλτούρας, της παιδείας, επικοινωνίας που έχουν αποκτήσει οι άνθρωποι της αριστεράς σήμερα. Που είναι καταστροφή κάθε διαλογικότητα. Μα καταστρέφει κάθε μορφή διαλογικότητα. Εκεί που μόνο με τη διαλογικότητα επαναστατικού επιστημονικού τύπου μπορεί να χαράξει πραγματική προοπτική. Ποιον θα έλκεις με αυτό. Τι πόλος έλεγξης είναι αυτό. Εάν ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε τη ζωή μας εμείς δεν έχει ήδη ψήγματα, στοιχεία, έμβια της κοινωνίας, του τύπου προσωπικότητας, του τύπου ανθρώπινων σχέσεων όπου επαγγελόμαστε ως επαναστάτες, ποιο θα πείσουμε ρε παιδιά. Όλα σου λέει αμέσως τα έβγαλε που δίδεται. Εσύ μιλάς για προοπτική και καφέ της ανθρωπότητας που τσακίζει τον διπλανό σου για την απίστευτη διαφωνία που ενδέχεται να έχεις. Καταλαβαίνετε, ενώ. Και δεν μιλάμε εδώ για καταστάσεις που είναι τόσο συγκρουσιακές. Αύριο θα πάρουμε τα χειμερινά ανάστορα. Και η διαφωνία είναι ζήτημα ζωής θανάτου. Που και εκεί επαναστάτησε σε άλλη κουλτούρα. Ο Λένιν κράτησε τον Κάμενεφ και τον Ζινόβιεφ, οι οποίοι την παραμονή της επανάστασης δημοσιοποίησαν την απόφαση για την επανάσταση, που σημαίνει ότι έθεταν σε κίνδυνο την ίδια την επανάσταση. Και εκεί έδειξε επίγεια ο πραγματικός επαναστάτης. Εμείς τι κάνουμε. Τι σχέσεις έχουμε μεταξύ μας. Τι σχέσεις συντροφικότητας έχουμε μεταξύ μας. Πώς ακούμε ο ένας τον άλλο. Τι είδους διάλογο έχουμε μεταξύ μας. Και εν πάση περιπτώσει, για έλατε να δούμε τι ήταν τα Σοβιέτ και πώς αναπτύχθηκα. Τι ήταν η κομμούνα και ο τρόπος λειτουργίας της κομμούνας. Τα Σοβιέτ είναι ένα γέννημα της πρώτης ηττημένης σοσιαλιστικής επανάστασης της Ρωσίας. Του 1905-1907. Στο Ιβάνοβο αυθόρμητα βγήκαν, προέκυψαν ως όργανα που έπρεπε να διαθετήσουν ζητήματα της επανάστασης όταν η εξουσία βρισκόταν στους δρόμους. Αυθόρμητα προέκυψαν τα Σοβιέτ. Στη συνέχεια τους δόθηκε άλλο περιεχόμενο, πολύ βασανιστικά. Σε ένα σύστημα συνδυασμού έμεσης και άμεσης συλλογικής άσκησης της διοίκησης. Έμεση και άμεση δημοκρατία ταυτόχρονα. Έτσι. Και πουδενή λόγος δεν πρέπει να υιοθετούμε αγιογραφικές αντιλήψεις που θεωρούν ότι είναι φανάκια τα Σοβιέτ και από την αρχή μέχρι το τέλος είχαμε την τελειότερη μορφή δημοκρατίας στις χώρες του πρώιμου σοσιαλισμού, στις πρώιμες επαναστάσεις. Υπήρχαν τεράστια προβλήματα, τα οποία είχαν να κάνουν με το βαθμό ανάπτυξης του πρώιμου σοσιαλισμού, με το βαθμό ήταν του πρώιμου σοσιαλισμού σε κάθε φάση. Σε συνάρτηση με αυτά θα πρέπει να το δούμε. Και θα πρέπει να δούμε τις μορφές με προοπτική διοίκηση, τις οποίες όμως δεν τις φτιάχνουμε με συνταγές για τις κουζίνες του μέλλοντος, όπως έλεγε ο Μάρξ. Αλλά θα τις δούμε λύνοντας τα προβλήματα του πυρήνα της επανάστασης, του πυρήνα της κοινωνικοποίησης, του χαρακτήρα της εργασίας. Όσο θέλουμε να έχουμε θετικό πρόταγμα, θετική στρατηγική προοπτική, θα πρέπει να δείχνουμε στην ανθρωπότητα πιστικά τι σημαίνει χειραφέτηση της ανθρωπότητας μέσα της χειραφέτησης της εργασίας. Να το δείχνουμε αυτό και να πείθουμε γι' αυτό. Έτσι. Το καταλαβαίνω ότι δεν απαντώ άμεσα. Όπως επίσης και το πράγμα που μας διαφεύγει πολύ συχνά είναι διαχείριση πραγμάτων και τεχνολογικών διεργασιών. Δεν έχει τέτοια τεχνική πλευρά η διοίκηση επικεφαλαιοκρατίας. Έχει και τέτοια πλευρά. Έτσι. Η οποία φαίνεται είτε σε υπεροργάνωση στρατοκρατικού, φασιστικού, μιλιταριστικού τύπου, είτε στον μπάχαλο που βλέπουμε, ας πούμε, όταν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά. Την οποία βάζουμε ήδη. Ή το πλαίσιο για την οποία το δημιουργούν ήδη. Με τον πόλεμο όλων εναντίον όλων και τις ιδιοτέλειες. Του ότι αρπάξει το κάθε λαμό για να νομιμοποιείται. Έτσι. Υπάρχει και τεχνική πλευρά, φυσικά. Δεν είναι μόνο η ψευδοκοινότητα συμφερόντων που διασφαλίζει νομιμοποίηση στην κυριαρχία των πολιτικών υπαλλήλων της αστικής τάξης. Αλλά είναι και πραγματικά κοινά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Πρέπει να τηρηθεί ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Όπως τηρείται, εν πάση περιπτώσει. Άμα δεν τηρούνταν για αυτό τελείως, φανταστείτε πόσα ατυχήματα θα είχαμε παραπάνω από αυτά που έχουμε σήμερα. Είναι τεχνικό, ναι, είναι τεχνικό. Λειτουργεί. Πρέπει να υπάρχει ένα τεχνικό, ρυθμιστικό, κανονιστικό πλαίσιο για το πώς γίνεται η κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας ανά τη χώρα ή ανά περιοχές. Ή της ύδρευσης, ή της άρδευσης, ή άλλων τέτοιων προβλημάτων. Έχει και τεχνικές πλευρές. Δεν ανάγεται σε αυτές. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι τεχνικές πλευρές της διοίκησης επικεφαλαιοκρατίας είναι πάντα διαποτισμένες από την ταξική πλευρά άσκησης αυτής της διοίκησης. Και οι τεχνικές πλευρές. Αλλά δεν υπάρχουν καθαρά τεχνικές πλευρές επικεφαλαιοκρατίας. Και πρέπει να λάβουμε αυτό πολύ σοβαρά υπόψη. Το πώς θα διοικούμε, το τι είδους άμεση ή έμεση δημοκρατία θα έχουμε στο εκφυλιζόμενο κράτος στην πορεία προς τον κομμουνισμό, είναι πολύ περίπλοκο ζήτημα και φυσικά με λογικές της ανάθεσης στην όποια καθοδήγηση, πολιτικό γραφείο, κεντρική επιτροπή, ανώτατο σοβιέτη, ξέρω εγώ τι, δεν μας λύνουν τα προβλήματα. Το ζήτημα είναι πώς ο άνθρωπος θα έρθει από το επίπεδο της μερικότητας και της εκτελεστικότητας που είναι καταδικασμένος από την υποδηλωτικό καταμερισμό της εργασίας, στο επίπεδο της σφαιρικότητας και της καθολικότητας πανανθρώπινης εμβέλειας. Για να το κάνει αυτό πρέπει να αλλάξει, είπαμε, το υποκείμενο. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας της εργασίας. Έτσι. Τώρα, το εάν και κατά πόσο έχουμε καταγραφεί των αναγκών και των δυνατοτήτων που έχει και τεχνική πλευρά αυτό και το πλούτο παραγωγικών πηγών για την οντολογική της αξιοποίηση, είναι ένα μείζον ζήτημα στο οποίο έσπαγαν τα κεφάλια τους στις πρώιμες επαναστάσεις, τα πιο λαμβάνουν μια. Με κάποιους από εσάς έχουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση για το τι έγινε με την πληροφορική και την επιστήμη των υπολογιστών στη Σοβιετική Ένωση. Έτσι, και τι έγινε με τα αυτόματα συστήματα διοίκησης και τις προτάσεις που έκαναν για τεχνικές λύσεις του μηχανισμού σχεδιοποίησης. Μειοψήφισαν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, ο Γκλουσκόφ και η ομάδα του, αν έχετε υπόψεις, και επικράτησαν άλλα πράγματα. Εν μέρει αυτά εφαρμόστηκαν στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Σοβιετικής Ένωσης και ευτυχώς, γιατί δεν ειδηθήκαμε και στρατιωτικά. Έτσι, γιατί αν είχαμε χάσει και εκεί, θα ήταν ακόμα χειρότερη η κατάλληλη του κινήματος σήμερα, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα τα οποία φυσικά και πρέπει να μας αποτελούν σε άλλη βάση, σε επιστημονική βάση πλέον. Και δεν θα είναι πλέον η επιστήμη επιμέρους φαρμάτων, αυτομάτων, διοίκησης ή μηχανικών περιβάλλοντος ή ξέρω εγώ τι άλλο, θα είναι η συνθετική επιστήμη του μέλλοντος που έλεγε ο Μάρξ, η οποία θα καθοδηγεί τη σκέψη και την πράξη των ανθρώπων στην πορεία του επαναστατικού μετασχηματισμού της ανθρωπότητας. Από τώρα πρέπει να την παλεύουμε αυτή. Αλλά υπάρχουν συνιστώσεις της αριστεράς, οι οποίες είναι εγενώς αντιεπιστημονικές. Εκεί τι κάνεις. Είναι τόση η επαναστατικότητά τους, που δεν έχουν αντιληφθεί ότι η επιστήμη ως καθολική δύναμη της ανθρωπότητας είναι πολύ σπουδαία υπόθεση για να την αφήσει στα χέρια των αστών. Και δεν έχουν αντιληφθεί ότι η χειραπέτηση της εργασίας, μέσω του ίδιου του χαρακτήρα της εργασίας, γίνεται με τη διαδικασία που ο Μάρξ άρχισε να αναλύει πολύ επιστημονικά, τη διαδικασία της μετατροπής της επιστήμης σε άμεση παραγωγική δύναμη. Αυτή η κοινωνικοποίηση της παραγωγής που τη χρωστάμε στην επιστημονικοποίηση της παραγωγής είναι που δημιουργεί το δυναμικό, το επαναστατικό δυναμικό της ανάγκης υπέρβασης της παλαιοκρατίας. Της ανάγκης της επανάστασης. Αυτή λοιπόν η αριστερά που κινείται αντιδιανοητικά και αντιεπιστημονικά δεν μπορεί να αντιληφθεί την ανάγκη, την κομμουνιστική επαναστατική ανάγκη χειραπέτησης της ανθρωπότητας μέσω της χειραπέτησης της επιστήμης, μέσω της δημιουργίας της συνθετικής επιστήμης του μέλλοντος, που έλεγε ο Μάρξ. Είναι αυτή η οποία νομίζει ότι κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, διαιωνίζοντας παλικαρίσια και περήφανα την κατάντια της μισθωτής χειροναξίας του σήμερα, είναι πουρα αγωνιστική δύναμη. Τι να την κάνεις αυτή την καθαρότητα, σε ποιον χρειάζεται, ποιον θα πείσεις με αυτόν τον εργατισμό, ποια προοπτική θα χαράξεις απελευθέρωση της ανθρωπότητας. Όταν λες τον άλλο ότι ήσουν, είσαι και θα είσαι, εργάτης, χειρόναξης. Όταν λες τον άλλο ότι η επιστήμη είναι της αστικής τάξης. Άρα μην ασχοληθεί με την επιστήμη. Πώς θα διαγνώσεις τις προοπτικές της ανθρωπότητας. Πώς θα γίνεις υποκείμενο της επανάστασης και της ιστορίας χωρίς επιστήμη. Και όχι χωρίς οποιαδήποτε επιστήμη, χωρίς τη συνθετική επιστήμη που έρχεται. Τη δύναμη καθολικής χειραπέτησης της ανθρωπότητας. Εάν μιλάμε ως επαναστάτες από τη σκοπιά της εργασίας και μας διαφεύγει της προσοχής, και δεν το κάνουμε μόνο εμείς, το κάνει πολλές συνιστώσεις αριστεράς του 20ου αιώνα και το κάνουν ακόμα. Δεν μιλάμε από τη σκοπιά λοιπόν της πραγματικής κοινωνικοποίησης της εργασίας και μέσω αυτής της κοινωνικοποίησης της ανθρωπότητας, τότε δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει κομμουνισμός. Μην κλείνουμε όμως όλες τις τόσες στον κομμουνισμό. Κομμουνισμός μεταξύ άλλων σημαίνει και απελευθέρωση της ανθρωπότητας από τη χειρονοαξία. Την εκτελεστικότητα, τη μερικότητα και τον επαγγελματικό κρατηνισμό μαζί με τον κοινωνικό κρατηνισμό. Τη μονομέρεια δηλαδή της διαβίου προσκόλλησης σε ένα επάγγελμα. Σε μια δραστηριότητα σαν επάγγελμα. Ας τα λίγο μάτια ήδη. Αν δεν τα καταρρούμε από το 19ο που άρχισαν να αναλύονται, δεν τα καταρρούμε σήμερα και υποτίθεται ότι απεργαζόμεθα τα προτάγματα του μέλλοντος, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, της κατάδειας και του καταποντισμού μας. Δεν είναι αριστερά αυτό το πράγμα, είναι κάτι άλλο. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όποιοι έχουν αποφασίσει να χαρίσουν την προοπτική της κοινωνικοποίησης της ανθρωπότητας στην αστική τάξη, είτε το καταλαβαίνουν, είτε δεν το καταλαβαίνουν. Είτε το ομολογούν είτε όχι, είναι με την αρχική τάση και τη διόνυση του κεφαλαίου. Πώς θα το κάνω? Και πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβουμε αν είναι θέμα έλλειψης αντίληψης. Ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα με αφορμή αυτό που είπε ο Στάχης για την μαρξιστική ψυχολογία και τα φαινόμενα επικοινωνιακότητας ή απομονωτισμού μέσω της τεχνολογίας και του διαδικτύου, να τα χαρακτηρίσω. Καταρχήν η μαρξιστική ψυχολογία είχε πάρα πολλές κατακτήσεις, μεταξύ των οποίων και εννοώ στη Σοβιετική Ένωση. Είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζουν και οι αστεί σήμερα. Εδώ πρέπει να πω εξ αφορμής αυτού ότι μία από τις εκδηλώσεις της κρίσης της αστικής τάξης και του καπιταλισμού της εποχής μας είναι η καταστροφή της επιστήμης. Αυτό το λέω και για αυτούς που κινούνται αντιδιανοητικά και αντιεπιστημονικά στον χώρο της αριστεράς. Για ποιον δουλεύουν, για ποιον δουλεύουν. Η αστική τάξη πασχίζει να υπαγάγει την επιστήμη, το πανεπιστήμιο και την παιδεία στο κεφάλαιο. Η υπαγωγή όμως αυτή σήμερα, λόγω ακριβώς του χαρακτήρα που έχει προσλάβει η επιστήμη και η τεχνολογία και η σύμφυση επιστήμης και τεχνολογίας, λόγω αυτού του χαρακτήρα, αυτό μπορεί να το κάνει η αστική τάξη μόνο καταστρέφοντας την επιστήμη. Και καταστρέφει την επιστήμη καταδικάζοντας τη σε μονομέρειες, στο επιμέρους, σε περιγραφές, σε φαινομενολογίες, σε αγοραίο εμπειρισμό, έτσι, σε εργαλειακές χρήσεις επιμέρους συνταγών της επιστήμης, σε παρέτηση από το καθόλου, από τη σφαιρικότητα, από την καθολικότητα της επιστημονικής προσέγγισης. Γιατί τι είναι η επιστήμη? Είναι ακριβώς καθολικά πολιτισμικά εργαλεία της ανθρωπότητας. Υλικά και πνευματικά εργαλεία της ανθρωπότητας. Είναι μέσα κοινωνικοποίησης των δημιουργικών δυνάμεων της ανθρωπότητας. Είναι στον πυρήνα του κομμουνισμού η επιστημονικότητα. Και όποιος δεν το κατανοεί αυτό, επιτρέψτε να πω, δεν είναι κομμουνιστής. Δεν είναι επαναστάτης. Οι αστεί λοιπόν καταστρέφουν την επιστήμη για να την υποτάξουν. Την καταδικάζουν στη μονομέρεια, στη μιζέρια της φαινομενικότητας, των επιμέρους, των εργαλειακών χρήσεων, των επιστημόνων που είναι υποτακτικοί του κεφαλαίου, γλύπτες του κεφαλαίου, υπηρέτες του κεφαλαίου, μέλη διοικητικών επιτροπών, καθηγηταράδες που τα όρια του εργαστηρίου του πανεπιστημιακού και τα όρια της επιχείρησης είναι δυσδιάστητα και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η καταδία της επιστήμης στο κεφαλαίο. Έτσι. Αυτό δεν αφορά μόνο τις φυσικές επιστήμες και τις τεχνολογίες μόνο. Αφορά και την ψυχολογία, αφορά και την κοινωνική θεωρία, την κοινωνιολογία, αφορά και τη φιλοσοφία. Έχουμε καταντήσει να έχουμε συντεχνίες εργατών του πνεύματος, ας το πούμε έτσι, με ιδιόλεκτα. Έχουν δική τους αργό, μεταξύ του καταλαβαίνονται ανά 3, 5, 10 το πολύ, και αναπαράγουν τις λεκτικοποιήσεις της ανοησίας με τις οποίες αναπαράγονται ως εργαζόμενοι στο σύστημα το ιδιωτικό και δημόσιο της επιστήμης, και αυτό του προσφέρουν σαν επιστήμη. Έτσι έχει καταστραφεί και η ψυχολογία. Η σωτική ψυχολογία έχει κάνει θαύματα. Θεωρητικά και πρακτικά. Θυμίζω τον Ζαγκόρ, τη σχολή εκείνη για τα εκγενετή τυφλά και κοφάλαλα, από τα οποία υπήρχαν επιστήμονες ψυχολόγοι που έκαναν κορυφαίους επιστήμονες. Το φαντάζεσαι, να είσαι εκγενετής κοφάλαλος και τυφλός και να γίνεσαι επιστήμον, διδάσκορας επιστημών και καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτά τα θαύματα είναι θαύματα της πρακτικής και της επιστήμης. Δηλαδή η μαρξιστική ψυχολογία έκανε άθλους. Και στους άθλους αυτούς έγινε τι? Η υιοθέτηση βασικών μεθοδολογικών αρχών του μαρξισμού, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι η προσωπικότητα, η ολόκληρη ανάπτυξη της οποίας είναι στρατηγικός στόχος των κομμουνιστών, στρατηγικός στόχος του μαρξισμού, και όποιος δει ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας χωρίς επιστήμη και τέχνη και καλλιτεχνική παιδεία, θα τον το στηρίξει λιγάκι. Έτσι. Η ολόκληρη λοιπόν ανάπτυξη της προσωπικότητας ήταν στο επίκεντρο της μαρξιστικής ψυχολογίας, η οποία έλεγε τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι η άγνωστα δραστηριότητά του, το τι κάνει δηλαδή, τι δραστηριότητα αναπτύσσει, οι σχέσεις και οι επικοινωνίες που αναπτύσσει. Με αυτό αναπτύχθηκε η σοβιετική ψυχολογία, η μαρξιστική ψυχολογία. Και στο πτώμα της μαρξιστικής σοβιετικής ψυχολογίας υπάρχουν πολλοί σήμερα που κάνουν business. Αλλά επειδή η επιστήμη, είπαμε, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για την αφήση του business και το κεφάλαιο, τη ξεφτιλίζουν, δεν είναι επιστήμη αυτό. Δηλαδή προσπαθούν εργαλειακά να χειριστούν πλευρές, ας πούμε, επιταχυνόμενης ανάπτυξης στη διαπαιδαγώγηση τεχνικές πτυχές, εργαλειακές πτυχές της από τη χωριστική ψυχολογία με ένα άθλιο τρόπο. Το κάνουν αυτό οι Αμερικανοί, το κάνουν οι Ιάπωνες επιστήμονες, το κάνουν διάφορα. Δεν μπορούν να καταλάβουν όμως τον πυρήνα, το μεθοδολογικό της αναζήτησης της μαρξιστικής ψυχολογίας, η οποία έχει πολλές ανεπάρκειες και λαττώματα, δεν τις παρούσε να τα κρίνουμε, τις κάνουμε κάποια άλλο μήνα να συζητήσουμε. Αλλά με το πρίσμα αυτό της σοβιετικής μαρξιστικής ψυχολογίας μπορούμε να δούμε και το σημερινό άνθρωπο και τους κινδύνους και τις μονομέρειες που έχει, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξής του. Διότι ήδη από σήμερα δημιουργούνται τα όργανα νοητικής επικοινωνίας της ανθρωπότητας σε πλανητική κλίμακα. Αυτό δεν το είχε αντιληφθεί η αριστερά, που θα όφηκε. Η αριστερά θα περνάει στα πιο προσωπημένα φυλάκια να βλέπει τις προοπτικές και τις δυνάμεις του μέλλοντος. Η στερή αριστερά τη συνειδητοποίηση του τι επανάσταση γίνεται στις τηλεπικοινωνίες και τις δυνατότητες κοινοποίησης της γνώσης και ανάπτυξης της γνώσης μέσω αυτών των μέσων. Το έχω πει και αλλού, το έχω γράψει κατά κείμενά μου. Είναι σαν η ανθρωπότητα να έχει περιφερειακό νευρικό σύστημα, εγχειρήματα κεντρικού νευρικού συστήματος, να μην έχει όμως κατασταλαγμένο κεντρικό νευρικό σύστημα και εγκέφαλο. Ο παγκόσμιος οργανισμός, πλανητικός οργανισμός της ανθρωπότητας, λειτουργεί κάπως έτσι, σαν ένα τέρας με πολλά κεφάλια. Που δεν ξέρει πώς να μεταβολήσει. Μεταβολίζει με πλανητικά, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό ιδιοποιημένα. Η ίδια η τεχνολογία της επιστήμης, της παραγωγής, υπαγορεύει σχεδιοτέλεια, υπαγορεύει δηλαδή τον αέρετο άνθρωπο στο επίπεδο του υποκειμένου που καθολικά θα προγραμματίζει και θα σχεδιοποιεί τις ανάγκες του, σφαιρικά μέσω της συνθετικής επιστήμης του μέλλοντος, αλλά αυτό το υποκείμενο δεν υπάρχει. Η ανθρωπότητα δεν συγκροτείται σε τέτοιο υποκείμενο και δεν θα συγκροτηθεί αν δεν προωθηθεί επαναστατικά αυτό. Δηλαδή μπορεί να προηγηθεί η καταστροφή της ανθρωπότητας πριν επέλθει η χειραφέτηση από κάθε μορφή της εκμετάλλευσης, κοινοποίηση της ανθρωπότητας στον κομμουνισμό. Και αυτό πρέπει να το λέμε. Πρέπει να το συνειδητοποιούμε. Γιατί πρέπει να το αντιπαλεύουμε. Γιατί αν δεν το αντιπαλεύσουμε εμείς, ποιος θα το αντιπαλεύσει. Ή κάθε αντιποσυνιστώσεις της καθεστωτικής αριστεράς ή αυτή. Ποιοι θα το κάνουν αυτό. Οι νέοι, εσείς οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε με τη μεγαλύτερη οξύτητα τις αντιφάσεις και τις προοπτικές. Εσείς θα το κάνεις, δεν το κάνει καθαρό. Έτσι. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα προς διερεύνηση και σε αυτή την κατεύθυνση. Και όχι μόνο ψυχολογικά. Διότι η συνθετική επιστήμη του μέλλοντος θα εντάξει νομίζω την ψυχολογία στο πεδίο της. Και αν παρατηρήσει ο ας πούμε προσεκτικός μελετητής, στη λογική της ιστορίας εμπεριέχεται το στοιχείο της μαρξιστικής ψυχολογίας ως οργανικό κομμάτι. Και έρεται σε ένα άλλο επίπεδο, ήδη από τη λογική της ιστορίας. Αλλά αυτό απαιτεί ξεχωριστή συζήτηση.
Έχουμε ακόμα 5 λεπτά την αίθουσα στη διάθεσή μας, γιατί έχει μάθημα νομίζω μετά.
Καλό, θα ήθελα να το
πείσουμε. Ό,τι θέλετε.
Και να προευχαριστούμε πολύ όλους που ήταν εδώ και για τις εισηγήσεις και για τις τοποθετήσεις. Να κάνει φέτος να γίνει μια καλή αρχή για να έχουμε και πιο πυκνές και πιο ουσιαστικές και πιο συμμαχητικές εκδηλώσεις και συζητήσεις. Ναι. Και δημοκρατία. Λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε. Θα σου πω πολύ για τον κύριο Πατέλη για την εισήγηση που έκανε. Να σε καλά.